яг одоо спорт сонирхч бүхэн зориулсан бэлтгэсэн Behind the Sport подкастыг сонсож байна. Энэхүү подкаст нь олон ус болон дотоодын спортын иргэн тойронд юу болж байгааг хамтдаа ярилцахмаа. За бид хамгийн ихний дугаараараа хэрхэн олимпийн наадмын сайн дурын ажилтнаар ажиллах вэ сэдвээр ярилцгаа маш туршлагатай 2:30 өрсөн байгаа. За ингээд зөвхөн танилцуулъя. 2016 оны Риогийн зуны олимпийн наадам 2020 оны Лозанны талуучдын өвлийн олимпиад бүхэн дэлхийн хамгийн шалгуур болох тэмцээн энэ жуда бүхэн Grand Slam, FIBA World Cup өрсөн шатын тоглолтуудыг сурвалжилж байсан гоамар бол одоогоор Японы Цукубагийн сургууль спортын менежментийн чиглэлээр магистрийн хөтөлбөр суралцдаг. Токио 2020 зуны олимпийн наадмын шууд амжилттай албанд Venue Production гэдэг ажиллахаар сонгогдсон. Дараагийн зочин маань бол OEX Цэцрэл 2006 оны Дугуун Азийн хамгийн шалгуур болох тэмцээн 2017 оны такондогийн дэлхийн аваршлаг болох тэмцээн 2018 оны Пьончхангийн өвлийн олимпийн наадамд тус тус ажиллаж байсан цацаа боллоо. Англи нарт хамтныг сургуулийн бизнес удирдлагын чиглэлээр, Солонгосын сүүлийн сургуулийн спортын менежментийн чиглэлээр магистраар тус тус төгссөн. Одоо бол Аз хөгжлийн банкнд ажилладаг. Мөн адил Токио 2020 зуны олимпийн наадамд ажиллахаар шалгарсан хоёр туршлагатай очинтой бид энэ удаа ярилцгаамаа. За сайн бацгаа нуу. Юу яцгаа хоёроо?
За энэ түрүүнд подкастныхаа анхны дугаарыг зочноор урьсан тех байж та. Тийм бидний урилгыг гэсэн бас хүлээж авч оролцох гэсэн баярлаа. Марла сайн сайх юу вэ?
Манай танаа бүгд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Юуны өмнө подкастнда бас урьж оролцуулсан баярлаа. Яг яг Сан Франциско хотын энэ цаг гэсэн цагт энэ арины.
Хэдүүлээ ер нь яагаад юм томоохон спортын арга хэмжээ болон олимпийн наадамд сайн дурын ажилтан гар ажилт үзье гэж бодсон юм бэ? Тэр урам зориг санаагаа хаанаас авсан бэ? Тэрнээс хэлэх үү? За миний хувьд бол өөрөө би нөө спортын гэр бүлд төрж өссөн, өөрөө бас багтаа спортоор хичээлдэг гэсэн. Тэгээд ер нь ямар нэгэн тэмцээн уралдаан эсвэл яг юм олимпийн болох юм бол зөвхөн дамжуулж авах нь гэр бүлээр асууж бол үздэг. Ер нь хэл тайлбар яг олимпийн үеэр тэгээд яг л олимпийн хамаг анхаарал төвлөрдөг шүү дээ. Яг тэрний адилаар олимпийн наадмуудыг эсвэл дэлхийн аваргуудыг үзэж байхад дотор нь ажиллаж үзвэл ямар гоё явах вэ? Зурагтаар хараад л ийм гоё, ийм бахархал, ийм төрж байгаа юм чинь. Ер нь очиж хажуу наснаа харуул ямар авах вэ гэдэг мэдрэмжийг авах амар хүсдэг юм. Яаж би энэ туршиж болох уу гэдэг талаараа судлаа. За ер нь бол яг сайн дүр ажилла. Очиж ажиллах нь яг миний хамгийн том боломж юм байна гэсэн гаргалгаа гаргаад тэгэл ер нь яаж сайн дурын ажилтан болох уу гэдэг судалгаа хийгээд яг өөрийнхөө хэмжээнд хийж байгаа. Тэндээс л ер нь авах үстэн л дээ.
Мөрөөдлөө бодит болгосон. Марлагийн үед ер нь яагаад шийдвэр гаргах дээр ажиллах болсон санаа.
Миний хувьд бас цацаатай бас тэгтэй спортын гэр бүл өссөн. Тэгээд анх 96 онд Атланти олимпиад яг намайг багтахад манай сурвалжлагаар явж байсан. Тэр үеэс олимпик өөрийн биеэр очиж үзэх юмсан гэсэн мөрөөдөл талсан. Тэгээ яг 20 жилийн дараа 16 он ажиллах боломж харагдаж очиж ажиллах мага.
Вау! 20 жилийн дараа. За би ч нугасаа тийм нэг спортын гэр бүлмэл байгаагүй мөө. Гэхдээ ягаад ч чинь жоохон бахад олон спортын наадмууд дээр сонир ажилтнаар ажиллаж байдаг гэдэг бодолч надад байдгүйсэн. Тийм үү би мэддэггүй мэдээлэл чинь бид өөр аяга тийм ховор тийм. Одоо харин суул Монголд чинь нэг үе бодвол аяга их олон сар хэмжээний төрхөө маалуудад манай залуучууд ч гэсэн өөрсдөө тэрнээр ингэ сонир ажилтнаар ажиллах гэсэн тийм хүсэл тэмүүлэгтэй. Хамгийн жил миний сонсор бол 16 байж гисэн баха. Би тодорхой сонгох нь Азийн аврал Монгол цохон болсон. Жүцтүгийн Азийн аврал, гимнастикийн Азийн аврал өрчин юу вэ? Айгаа олон Азийн аврал хүмүүс үү? Яг сүүлд манай тос нөгөө цохон байгуулах чадвартай, чадлтай болоод ирсэн багтаа. Одоо ингээд манай подкастыг сонсогч нар ялангуяа спортын наадам дээр ажиллахыг хүсэж байгаа залуучууд болон хинбаач те тэндэд насны хязгаар ахтар цаад юм уу те мэдээлэл хүрсэн багтаа яа. Олимпийн наадам эхлэн өмнөх одоо тэр сард ч юм уу те 18 нас хүртэл.
Аа тэгэл.
Аа
яг процесс аппликейшн явж байгаа процесс үед бол андрей гэж боيو те насан төрэггүй байж болно.
Бүх хүмүүс үл хийж болох юм шиг
байна. Тийм л дээ. Тэгээд хязгаар ч юм байхгүй шүү. Бүх хүмүүс дээлттэй байдаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй юм шиг болно. Тэнд
За би хөгжлийн бэрхшээлтэй очих нь сайн дур яаж сонгохдохгүй үсттэй гэж өөрийгөө бодож юм болохгүй мэлээ. Кальжины аль нэг надад ажиллаж байт. Тим волонтер байсан. Сумаа. Тэгэл тэнцээ ерөөс бүгд амар нэгэндээ тусархаг. Яг боломжоороо тэгээд өөрт нь тогтсон ажил дээр нас байрлалтын бүх минелттэйгээр одоо машины хүртэл одоо ийм унаад яхад боломжтой байдгаа бүх юмнуудын зохицуулалт өгчдөө. Тийм болохоор бүх хүмүүст ер нь болоо сайн дурын ажилтаар ажиллах нээлттэй байдаг. Зөвхөн ер нь спортын мэрэгчлийн юм уу, спортын спортоор хичээлж исэн ч юм уу, тийм хүмүүс сайн дурын ажилтнаар ажиллах байх эсвэл сонгож авах байлгүй дээ гэж бодоод бас яг энэ болый гэсэн бодолд нь сариндаг байж магадгүй гэж боддог л да. Ер нь бол ихэнхэд тэр сайн дураар сонгогдсон хүмүүс тис ондоо мэрэгчлийн өөр ажилтан хүмүүс гэдэг. Ихэнх нь одоо тухайн өдөр тутмын өөрийнхөө ажиллаас юм уу, хичээл сургуулиасаа төр эн чинь бас л яг өдөр болгон 8 цагаар ажилладаг юм бол ажил. А тиймээ өөр орчинд өөр хүмүүстэй өөр өөр амьсгал ажиллана гэдэг нь болохоор нэг бодлын хүний бас ингээд стресстэй айлх хэмжээний болж өгдөг. Тийм учраас өдөр тутмын байнга нэг хөвшиг болсон амьдралаас дүрчсэн бас тусгаарлагдхыг хүссэн хүмүүс айгүй очдөг юм байлээ. Тэгээд ингээд
энэ яг энэ нэг олон улсын арга хэмжээнүүд дээр оролцох спортын тэмцээн уралдаануудын мэдээлэл яаж цуглуулдаг вэ? Материалаа яаж явуулж, ер нь шалгуулж яаж явуулж тийм байх туслаас уралцаж марлаа.
Аа за түрүүний цатагийн хэлсэнээр нэг нэмэт хэлчихв. Бүх мэрэгчлийн хүмүүс сайн дурын ажилт хийх боломжтой үүнд нь болохоор одоо эмнэлгийн төргийн тусламж гэдэг юм уу тий олон улсын харилцаа IT технологи бүх салбарт сайн дурын хэрэгтэй гэдэг юм байлаа. Тийм болохоор ямар ч хүн бас ажиллаж болно.
Хөрөлтэй зүйл судалгаа юм уу сонирхолтой. 2000 оны Сиднейгийн Олимпиад 40 мянган сайн дурын ажилттай ажилласан. Тэр сайн 40 мянган сайн дурын ажилтнаар хийсэн судалгаа байсан. Тэгээд тэр судалгааны үр дүнд юу зарсан байх хэрэг энэ 40 мянган хүмүүсийн сайн дураар ажилласны хөдөлмөрийнх нь үр шимэн нь бол 60 сая доллартай тэнцэх хэмжээнд үйлэгдэж байна гэж судалгаа гаргасан байсан. Тэгэхээр тийм 2000 онд гэж бодоод үзвэртээ тэр үеийн 60 сая доллар. Одоо Токийн Олимпиад бол 80,000 сайн дурын ажилттай гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр сайн дурын ажилттай Олимпийн наадмын нуруу нь болж явдаг гэж бас ярьдаг байна. Ер нь одоо Instagram юм уу Facebook пэйжүүдийн багчдаг. Тухайн ирээдүйд болох гэж байгаа Олимпийн ч юм уу Азийн наадмын ч юм уу хөдөлмөрийн үйл бүнгийн аваргын ч юм уу тийм тэмцээнүүдийн пэйжүүд хуудсуудыг дагчдаг. Тэгэл тэн дээр нь зарлагдхаар нь волонтер портал гэсэн нэртэй бүр ихэнх тийм тэр пэйж дээр нь ороод өөрийнхөө одоо профайлыг үүсгээл одоо шалгуулалтад орох процесс эхэлдэг.
Марлаа мэдээлэл яаж авдаг вэ?
Ажилхан бас онлайнаар Google-д хайгаал.
Хүдээд л одоо нэг шалгарах болсон даа гэхдээ. Гэхдээ ер нь жишээ нь зарим хүмүүсүүд болоод манай зарим залуучууд хизээ юу болох гэж битгүй ч болж.
Олимпийн хувьд гэвэл нэг жил хасаа хоёр жилийн өмнө зарлаа.
Мэдээлэлээ бид нар ингэж авах юм байна тий. А тэгвэл мэдээлэлээ материал бүрдүүлсэн дээр бид юу авах хэрэгтэй юм тий. Материал бүрдүүлэлтийн дараа за материал бүрдүүлээ, материалаа явуулсан, ярилцсан өргөдөж дээ. Тэгээ хэдэн удаагийн ярилцсан өргөдөж дээ. Тэснийхаа дараа бусдасууд нь ер нь арга хэмжээ болох газрын очиж онцоор буух хүртэл ер нь ямар процесс өгсөн юм бэ гэж та.
За юу гэн за ямар ч хэлсэн онлайнаар аппликейшн нь тэрнэр бол яг ер нь бол яг ажилд орох гэж байгаа юм шиг. Бара тэрнээс ч илүүтэйгээр их асуултанд тайвшсан бүх мэдээлэл өнөө бас иймэрхүү төрлийн арга хэмжээнд волонтер одоо сайн дурын ажилтнаар ч юм уу ямар нэгэн зохион байгуулалтаар ч юм уу оролцож ирсэн үгээр бүгдийн чагсааж бичин шалгараад тэрний дараа болов одоо ярилцсанд өртөг тэгээд ихчлэн тухайн оронд нь байгаа хүмүүс бол очиод ярилцсанд орж болно өөр оронд байгаа хатад ийм сайн дурын ажилтнаар болов онлайнаар ярилцсан одоо Skype-аар ч юм уу тий. А одоо Talk-ийг явах гэхэд өөрсдийнхөө платформор ярилцлаа авчихсан. Тэгээд би бас ингэж бодож байна. Сайн дурын ажилчид болгоом ярилцсандаа бас өөр өөрөөр бэлддэг байх гэж бодож байна. Би марлаа бас яаж бэлдсэний дараа нь яриараа гэж хүсдэг. Би бол ингэж хэлсэн.
Talk-ийг
аа за аль аль нь ярив. За Pyeongchang-ийнх дээр өвлийн олимпиад дээр бол надад давуу тал нь би солонгос би яг тухайн үед яг сурч исэн учраас Солонгост байсан. А тийм англи хэлтэй яг спортын менежментэр сурч исэн учраас бас давуу тал байсан болоо гэж бодож байгаа. А тийм болохоор ер нь бол а дээрээс нь яг жолоо барьдгүй олон улсын жолооны үнэлгээтэй юу гэж асуудаг.
Ачи нэрээ машин барь яваад шүү дээ.
Жолоо олон улсын жолооны үнэлгээтэй тухайн орондоо машин барих туршлагатай ч юм уу барьж чадхаар болвол тэр нь бас нэг давуу тал болдог. Тухайн орны хэлийг бас мэдчихвэл бас давуу тал болдог. Гэтэ тэр орны хэлийг мэдэхгүй байлаа гэд тэр бол сул тал бол биш яа. Тэгвэл олон улсын тэмцээн учраас бүх юм англи хэлээр явагдана. Гол нь англи хэлтэй байх шаардлагатай. Аа бас нарийн тохиолдолд цааш хэлтэй байлаа гэд та сонгохдгүй гэсэн үг шээ. Яа тэгвэл хэлний юу шаардахгүй ажлууд бас байдгаа гэж юм бичсэн байдаг. Аа тэгээд Пянчандор бол би тэгж интервьюд ер нь өөрийнхөө даваа талыг тэгж ашиглахэд хичээсэн. Ярилцсан дээр аа Токио дээр бол би Монголдоо байгаа. Дээрээс нь Япон ямар үнэтэй хэлээ тийм ээ. Тэгэхээр аа сайн дурын ажилтнууд нэр ямар ч талангүй өөрсдийнхөө мөнгөөр нисэж очив. Өөрсдийнхөө мөнгөөр байрлна. Аа яг өвлий олимпийн хувьд бол байр хоолын унагийн бол цаасан үрээсэн. Аа зүний олимп маш олон тооны сайн дурын ажилч тавдаг учраас яг тийм бол лимиттэй байраа өөрсдөө тогтоох хэрэгтэй байдаг. Онцгой магадгүй тэгээд тэр талаас нь би өөрийгөө одоо нэг яаж одоо давуу тал гэдгийг бас гарахыг бодож шинэ ярилцсан бодож орсон. Мэдээж яг тэр талын асуулт асуусан. Одоо тийм ирээд сонголтод байх юм бол одоо яаж хаана байхгүй байраа яаж зохицуулах гэж байгаа вэ гэж бараг сар ихтэй ажиллах учраас хамгийн багтаа сар ажиллах учраас тэгтэн бол за би бол хоёр төрлийн өөрийгөө одоо төлөвлөсөн байгаа. Нэгдүгээр нь өмнө нь одоо олимпиад наадам дээр хамттай ажиллаж исэн олон улсын сайн дурын ажилчтай үргэлж холбоотой байдгаа. Тэд нартэй бас ярилцж байгаа. Бид нэр дундаа сонгогдоод тэгээ нэг байршил ойролцоо байршил байх юм бол бөөндөө хамттай ингээ байр түрээслээд амьдрнаа гэж төлөвлөсөн байгаа гэх. Хоёр дахь төлөвлөлийн болохоор надад одоо Токиод таньдаг найз маань эсвэл ингээ хамаатан маань амьдртаг тэднийтэй байх боломжтой гэж бас одоо байлал одоо санхүүгийн талаас зохицуулахмаа бодцсан гэдгээл ер нь ойлголж хэлхийг зарсан.
Бусдаа тухайд нь одоо юу болох юм ч мэдэхгүй.
Мэдэхгүй харин ер нь бас зүгээр сонгохтой бол тэгээ ер нь бол би ийм юмаа төлөвлөсөн байгаа шүү гэдгийг л ойлгох талаас нь шинэлээ ярьсан.
Марла Риогийнх юу болж исэн бэ? Риогийнх ч бас нэлээд сонирхолтой байсан шүү дээ.
Риогийнх болохоор яг 2 жилийн өмнө мөртөлнө хэлжсэн аппликейшн бүгдлэх хугацаа
16 гэхээр чи 14 онд хэлжсэн гэсэн үг үү?
Тийм 14 он 9 сард хэлжсэн. Тэгээд бүртгүүлсэн хойш хэлний түвшин тогтоох шалгалтууд өгчээсэн. Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт 2 удаа өгсөн. Тэгээд 5 үе шаттай онлайн сургалтуудад сунсан. Тэгээд тэрний дараа эхний ярилцлагын урилга ирээд тэгээд эхний ярилцлаганд ороод тэгээ дараа нь яг өөрийнхөө ажиллах эмсний олимпийн хороодын асуудал хариуцсан яг тийм багтаа хоёр дахь ярилцлага хийжсэн. Тэгээд нэгэн урт хугацааны дараа 16 оны 3 сард нь яг үндэсний олимпийн хорооны туслахаар ажиллах болсон гэсэн урилга ирсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг 2 жил гаруй үргэлжилсэн юм уу та. Тэгэхээр хамгийн чухал юм надад болохоор тууштай байх айгүй чухал нэгдсэн. Яг тэр хугацаа цаг тухайд нь шаардлагатай материалуудаа явуулаад шаардлагатай онлайн хичээлүүдэд үзээд тийм шаардлагатай үед өөрөө имэйл бичээд би одоо ийм материал ингэ явуулсан энэ юу болж байгаа юм болоо гэдээ бас лавлж асууж тодруулж авах хэрэгтэй юм шиг хэрэгтэй юм шиг байна. Яг тэгэхээр миний нөгөө ярилцлагын цаг ирэхгүйсэн хэвгүй юу? Тэгээд яг сая ингэ юмнуудаа харсан чи би 2-3 удаа имэйл бичиж араас нь
тийм шүү би
асууж тодруулж ирсэн юм байна.
Юу болж байна аа? Хэзээ болох гэдэг юм. Тэгээд ярилцлага болох болсон чинь бүр Японыхоо төр бол өөртөө хүн төр сатуун юм ажиллахгүй байсан. Миний хүн төр эсвэл яг болоод орсон чинь миний яриатай цаанаас сонсогдохгүй. Тэр хүний хоолойтой сонсогдоод энэ тэгээд би тэгэл сайруулад одоо ингэ болох байна аа яах вэ дахиад хийх үү яах вэ хизээ дахин одоо ярилцлага хийх үү ингэ тэргээд өөрөө бас юм жоо итгэвтэй яах.
Тэр айгуу чухал ах. Яа тэр чинь одоо Риогийн Олимпиад бол 240 гаруй мянган хүн аплайцсан байгаа. Аплайцсан байлээ. Тэгэхээр энэ олон хүнтэй бас зэрэг ажиллаж байгаа болохоор ямар нэг системийн албаагаар ч юм уу бас ахигддаг ч юм уу бас асуудал үүсч магадгүй юм болохоор яг өөрөө тухайн тухайн үед нь лавлаа тодруулаад имэйл бичвэл зүгээр юм шиг санагдсан.
Марла сайн лосонд үлээ олимпиадаар ажилласан шүү дээ. Тэр бас сандрын ажилтнаар сэтгүүлчсэн уу? Сүүлээс репортер болоод тусаа сонгогдож очсон уу?
Медиа.
Аа, медиа. Сонгогдсон зүйл нөгөө сандрын харна уу?
Сонгогдсон бас аплайдад сэтгүүлчээр. Аплайдад тийм.
Тэгэхээр одоо зөвхөн чинь заавалчгүй сэтгүүлч хүмүүсэд материал явуулах уу? Эсвэл өөрөө яг л санийг шиг сандрын ажилтнаа чинь портус явуулах уу?
Сэтгүүлч хүмүүс одоо ямар дагуулгыг төлөөлж ажиллах чагаа ян олон улсын сэтгүүлчдийн байгууллагад гишүүнчлэлтэй юу энэ төр гэд тиймэрхүү асуултууд бид нарын харсны үндсээр
Марлагийн яриаас усны юм санал л да одоо Пёнчхан, Токиод нэр чигсэн бүгдээр яг онлайн хичээлүүд те англи хэлний хичээлүүд шалгалтууд бүгдээсээ га тэгээд яг тэр яг идэвхтэй байдал гэдэг юм яаж бас эднэр бас хардаг баг гэсэн нэг юм одоо яг энэ Токиогийн 2020 оны олимпиад дээр сайн дурын ажилтны портал гэдэг байгаа тэр харагдаж байгаа хгүй юу. Одоо бүх юм ингээ хөвчлцсэн юм шиг юм байтаа. Одоо титүү хувь гүцэтгсэн байна. Таны одоо аппликейшн титүү хувь бүрэн байна. Танд титэн одоо урилга очихнаас одоо тий онлайн хичээлийн шалгалтын англи хэлний хичээлийн ч гэдэг юм. Одоо титийн гүцэтгсэн байна. Гэлийн бүгдийн ингээ хөвчлцсэн бүрэн байна. Бас тэрэн талаас нь тэр өтөхийг харж байгаа бас гоо шалгуулт нөлөөлөх боломжтой байлаа. Энэ өмнө нь Пёнчхан олимпиадаар байгаагүй нэг юм харагдсан нь онлайн хичээл дээр нь тохионы хэлний хичээл гэсэн.
Вау.
Тий.
Ямар гоё.
Тий, тэр бас видео хичээл дандаа. Мэдээж эхлээд одоо видео хичээлүүдээ дуусгасны дараа яг боломжтой одоо Японд амьдардаг ч юм уу тухайн орон нутгад амьдардаг хүмүүс очоод сургалтанд олимпийн өмнө хэд хэдэн сургалт явуулдаг. Тэрэнд хамрагдах боломжтой. Боломжгүй одоо гадаад дэйтэг хүмүүс бол онлайнаар хамрагдаад харин олимпийн эхлэлний өмнө 7-10 хоног өмнө төрүүлж чих хэрэгтэй байдаг. Одоо машин барьдаг бол барьхаар хэдэн сонгох одоо үнэмлэхтэй гэх машин барих боломжтой гэсэн бол тэр спортын наадмын venue боёо стадионуудын хооронд яаж очих вэ гэдэг одоо замын заасан машины сурах одоо машин барих сургалт тухайн үед emergency боёо одоо яаралтай тусламж үед яаж явах вэ хэнтэй холбогдох вэ гэх мэт юм өөрийнх нь ашиг томилолтой авсныхаа дараа хуваагдаж байгаа сургалтууд бас болдог. А тэгэд бас нэг сонирхолтой гаднаасаа амар гоё гялцэл харагддаг шүү дээ. Юу юм. Тэгээд яг дотор нь ажиллахаар хүндрэл өгөх маш их байдаг. Би тэр нас энэ сайн дураар ажилладаг хүмүүс ер нь амьдралд амар туршлага болд юм шиг санагдсан. Тэндээс туршлагаас нэгслээд юм сурч авдаг. Бүх яаж ямар нөхцөлд ер нь хурдан сэтгэж яаж одоо хинтээ холбогдох, харилцах, хүмүүстэй яаж харилцах, маш том харилцааны том соёлын хэсэг болж авдаг. Ер нь бол туршлага болоо хэл өөрийнх нь хэрэг сонирхол байна гэдэг яг ярилцлага юу бол өөрийнх нь одоо сонирхол хичээл сэтгэлийг ер нь их хардаг болов гэж боддог.
Материал явуулчихсан. Түлээ тэнцвчлээ. Санхүүг асуудал. Санхүүгийнхаа хамгийн том асуудал.
Пёнчхан яг би түрүү хэлсэн. Надад нэг даваа тал нь болохоор Монгол тухайн үед сурч ирсэн болохоор даваа тал байсан. Харин азар бас нөгөө нэг сөүлөөс юм уу одоо гадаадас ирж байгаа сайн дурын ажилч болол Монголын бодлоос шууд одоо Пёнчхан руу явах гэхээр нэг эхлээд өөртөө мөнгө төлчихөд урдныг алтгийг дараа нь бол тэр мөнгөний явуулж өгч исэн. Тэр нь бол үнэгүй байсан, байр нь үнэгүй байсан. Хоол юм. Өвлийн олимпиадаар бол зартал арай бага. Харин одоо л Токио явтар бол мөнгө хатгалж байгаа. Байраа мэдээж танилын даа ч юм уу хүн хин нэг байхаар төлөвлөж юм. Харин мөнгө зардалгүй улмаас болоод явж чадаагүй төлөв маш олон
байна. Тийм үү?
Тийм чинь одоо хамгийн том жишээ нь юу вэ? FIFA-гийн дэлхийн мөнгөний арга шалмаас аврагын тэмцээнд 2018 онд уг нь ол шалгуулсан.
Би Пёнчхан явж чадаагүй зардалгүйгээс бол.
Тэрс 18 оны Москва дээр ингээд ажиллах сайн дурын ажилтнаар өмнө томилогдсон байсан. Дааж үнээр зорж мөнгө бүрдүүлж чадаагүй. Орос бас Москва ямар амар өндөр өртөлтэй хот үлээ. Тийм учраас тооцож үзээ. За энэ удаа би үнээр явж чадахгүй маань. Гэтгээ мэдээд ер нь бол нөгөө татгалцсан сая юу ба хөс санал явуулахад нь татгалцчихсан. Тэгээ одоо
хаашчэн бүр хобби нэвэн шүү те онсоотой арга хэмжээтэй
ингээд нэг хаалтаа багтын авчаар ингээд дараа их явмаар санагддаг. Яг энэ үеинд очиод тэр олон орны хүмүүстэй өөр өөр насны өөр өөр мэрэгчлээ өөр өөр соёлын те тийм хүмүүстэй ингээд хамт ажиллаад найзлаад хүлээхээр маш их зүйл сурдаг. Тэр хүмүүсийн тэр амьдрал хандж байгаа хандлага гэдэг юм уу урам зориг гэн болон маш өөр их гой сонирхолтой байдаг. А тэгээд мэдээж ачаалтай ажиллах үеч байна. Ачаал багта өдөрч байна. Тэгэд ачаал багта амралтын өдрүүдээрээ тэр гой сайхан тэмцээнүүдийг очиж үзэн. Тэндээс маш их кайф авна. А тийм болохоор одоо дараагийн ят явах. Одоо галын тухайн үеэс л өмнөх ажилтайх үеэс л шатаж эхэлдэг байхгүй юу? Ер нь бол тэгэл яг за одоо тест дараагийн юмд тийш явах боломжтой юм байна. За тийш аплайдж үзье да гэх юмнуудыг өөрөө хайвал. Тэгээд ер нь бол эхлээд бол хамгийн эхнийх дээр бол их хэлгүү за яах л бол доо гэсэн байтанд цаад ер нь нэг амтыг авч ханаас яг тэгээд сонирхол бол цаанаас анги өдөөгдөд байдаг.
Гоёма. Би ч яг уу энэ цасаг Пёнчан дээр ажиллахад би бас тухай бас солонгос уржсэн очиж үзсэн л та. Тэгэл би бол яг тийм шилгаа хийжсэн бид нар ч нэг олимпийн админ дараа энд байгаа баригцсан балуу багламжийг хэрхэн зохицуу зохистой ашиглах вэ гэдэг дээр судалгаа хийсэн байхгүй манай ангийнхан бөөнөрөө. Тэгээл цацаач оролцохгүй амар завгүй яд захад амар хөөтөн яг тэр нүх Пёнчан бол бүр үнэхээр хөөтөн нэг өвлийн тастаас
монгол шиг
монгол шиг ингээд цалин шуураад хөөтөн би барай ёо яах гэж өглөө өглөө битээ сайн дөрөө ажилтнаар амьсгий гэж материал явуулдаг байдаг дотор.
Зүгээр бас айгүй хитүүсэн л та ер нь гаднаа амар жаргалтай ингээл тий зургатар харахад амар гоё нөө дотроо зуных чаа үлэх чаа хүндрэлтэй асуудал маш их. Тохон байгуулалтын алдаанаас болдог ч юм тий тийм юм уу тасар их үүдэг. Одоо жишээлбэл Пёнчан дээр гэх юм бол сайн дөрөө ажилч та одоо олимпийн хот нэр би бол бас мөн шиг шиг ажилласан. Үндэсний олимпийн хорооны сайн дурын ажилтан басан. Олимпийн хотхон дээр хөвчлэн байна гэсэн үг шүү дээ. Багтаага зүгэж хаар. Тэнгүүд хотхон байгаа газраас автобусаар цагийн зайтай явдаг өөр хотод бүх сайн дурын ажилтнаа байрлуулсан. Ажил өглөө 7 юм уу 6 юм уу тий хэдэн цаг эхлэнэ хуваартай. Тэрэнд очихын тулд бид нэг цагийн өмнө автобуснаа суух хэвээр. Тэрнээс өмнө босоод нүүр гараа угаагаа тоол ундаа идсэн байх хэвээр. Тэгэхээр бараг шөнийн 4 цагт ингээд тас хаваахгүй цасан шуурганд ингээд ер нь автобуснаас суух тэгэхэд нөгөө нэг теорийн асуудлаа тооцоолох үеийс юм уу? Үнэхээр тухайн үед эхлэл үедээ арай амжиж бэлдэж амжаагүй байсан уу? 200 үед ингээд сайн дүр ачилт. Жагсаад багс. Автобусаа үлээ гэдэг. Очирлоо. Амар хөөцөн засан шуурганд автобус нэг л автобус ирж байгаа. Тэрэнд чинь нэг заа нэг итгэл юм орно шүү дээ. Тэгэл яваад дараагийнх нь ирэхгүй тэгэл хоцрохгүй байдаг тий. Тэгэнгүүт очингууд нөө security-гаар шалгуулж орно. Тэр нь бас ингээд 2300 гараа ингээд. Тэг хамгийн гол одоо авч үлдэх нь сайн дүр ачилттай бол тэр дурсамж юм гэдэг. На тиймэрхүү л энэ.
Марла яаж гисэн бэ?
Зуны олимпиадтай.
Зуны олимпиадтай. Халууцаа аяг хэцүү байсан уу?
Аяг гоё штен. Тийм тэр дотор байгаа уур амьсгал оо тамирчдын тасганд байгаа уур амьсгал оо ялангуяа одоо энэ үндэсний олимпийн орооны тослог хийж байгаа болохоор бүх нөгөө нэг тэмцээн болж байгаа заалуудад нэвтрэх хэрэгтэй. Амьсгалын тасгал нэвтрэх хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө би халаалтын өрөө хөтөл нэвтрэх хэрэгтэй гэдэг болохоор яг л юу болж байгааг бүгдийн яг өөрийн биеэр мэдэрч байгаа юм л та. Тэр нь хамгийн гоё байсан.
Бүх газар ордог болохоор үндэсний олимпийн орондох болохоор хамтаа өгд юм байна тий.
Би яг энэ үед ихтэй амжилт гэж өгч чам хамгийн давуу талаа.
Би энэ дээр нэг тодруулах юм. Энд
одоо шинэ үндэсний олимпийн орны туслах болно гэдэг нь Монголоос явж байгаа ажилтан байдаггүй. Энэ бол сандрын ажилтнаар сонгогдсныхаа дараа яг аль хэсэгтэр очиж ажиллах вэ гэдэг процессоор өөртөө тасгалаа өгөөд хэрвээ тэнцэн тохиолдол тухайн үндэсний одоо шигшээ багтай ажиллах туслах ажилтан болж сонгогдож хамт ажилладаг.
Тас олимпийн ороноос ийм тусгай код авч болно. Гэтэл тэр кодыг зөвхөн тэнцэнийхаа дараа тэнцэнийхээ контактаад эхний шалгуул дээр тэнцэж чадахгүй бол
бас шалгуудыг хангахгүй бол тэр дээр боломжгүй.
Тэгээд гой гой тамирцад дауулц юм уу?
Уулцлах уу? Мөрөндөж явж харгайсан гэсэн хүмүүсээ бол харсан шүү дээ. Би бол панчен дээр хоёр тамирчны тоочлцсон гэх юм уу? За тийм очиж исэн. Чолонгос ий санаа. Нэг Галландын тамирчтай ярьсан. Багаас нь ерөөхдөө бол тэр хоёрыг олон жил үздэн байсан гэх юм уу да тэмцээнүүдийн
марла бол бүр одоо тулж ажилтаа үйлхүүтэй аа
та Рио Олимпиад болохоор бид нар гурван л байсан дөрөв л байсан нэг Португал Бразил залуу тэр залуу болохоор ерөөхдөө Португал хэлнээс англи хэл рүү орчуулж хийдэг ерөөхдөө штабын дарга дамжин багштай илүү тулж ажилтаа тийм залуу байсан тэгээд үлдсэн гурван Монгол надад нэлээ гурван Монгол тэгээд бид гурав ерөөхдөө хуваагдаад өөрөөр спортууд дээр ажиллаж байсан. Ерөнхийдөө өдөр болгон өглөө штаб дээр очиад өнөөдөр юу хийх вэ? Ямар тэмцээн уралдаан те, ямар техникийн зөвлөгөө те, өөрөө чиг бүрийн тийм баримжаа аван тэгээд ерөнхийдөө хуваагдаад хэвцгээ чинь бүхэл спорт дээр тамирчтайгаа тасалжуулагчтайгаа яг тулж ажиллаад бэлтгэлт нь хамт яваал. Бэлтгэлт нь хамт явах тэгээд техникийн зөвлөгөө суух тэгээд тэмцээндээ өдөр болохоор старт хийх очиж авах юм уу? Ер нь л бүхэл үеүүдэд яг тулч ажиллаж байсан. Тэгэхээр жин үзүүлэгчэд юм уу те одоо бокс дээр бол болт хийх. Тэгээд ер нь халбагдлаа. Тэгээд тэмцээний дараа сэргээшин шинжилгээ юм билээ. Яг чи тамирчдад бол бүр айгүй олон цагаар хамт байж хүлээгээ.
Манай марлаа болов уу? 20 оны Олимпийн цахам авалтын томоохон үүрэгээр олсон орцгоо Бинцүүг компанид батлагчтай ажиллах гэж байна тийм. Одоо зүгөө бас сурж авах цаг тэгэхээр.
За зөв хөдөлгөөнгийн ярилцдаг цаг хугацааж ерөнхийдөө болж юм. Хөдөлгөөлөө сонсогч нартай зориулаад Олимпийн наадам болон олон улсын спортын арга хэмжээнд сонирхолтой ажилтан хийхэд хамгийн тусламжтай байсан зүйлүүдээ нэг одоо тусламжтай зүйлүүд түүхэтэй ч юм уу тийм. Уулцсан. За надад хамгийн одоо хад үлцэн юм бол нэг тийм жаргалтай болсон биш гэдэг байхгүй юу? Тэрийг л яг конжен дээр ажилласан сайн дурынхан бүгдээрээ ярьдаг. Юу байсан бэ гэхээр хамгийн эхний өдөр нь бүртгэлийн өдөр. Бүгд энэ тэндээс ирээд бүртгэлээ хийгээд айдгаа одоо мандата аваад тийм хувцаа аваад байлгаа явуулдаг тэр өдөр бол хамгийн хүнд өдөр байсан. Одоо уулзалт хараа ч юм уу, гарамда чадлаа хараа. Йоо тэр өдрийг санаж нэг байл. Яриад тэр их ярьж нээлдэв. Яагаад тэгэхээр айгүй хүнд өдөр таарсан. Дээрээс нь бүгдээрээ холоос ирж байгаа учраас чамдаа муудаж ирсэн.
Йоо.
Тэр нөгөө нэг итгүү цас гэж юм. Тэг цасны дунд нөгөө чамдаамаа чирээд амар хүүхдэн цасан шуурхтай. Айгүй хүүхдэн салхитай. Ийм хацар нэг ингээл хүүхдэн салхи ингээл үсч байгаа юм шиг салхилтай л яг тийм. Тэгээд арай гэж нэг юм хөлтөж өгчлөө очирсан байж хуцаа аваад гараал гэсэн чинь авчсан юм хэрэг байна. Гатаа хараа 2 цаг ч үгүй хүлээгээд. Тэгэл арай гэж байранда очисон чинь 4 билээ 5 давхар туурь хэвчихсэн. Лифт байхгүй.
Тэшээ өргөж
байгаа. Нөгөө 20 хэдэн хэлээ. Ачаагаа өөрөө чийж тэшээ өргөж оруулаа. Даарцсан, ядарцсан очиж байгаа юм чинь. Бүгд яг тэр өдөр яг тэр нэг өдөр бүх яг сайн дурын ажил гэв нь тэгж яасан. Тэр өдөр бүгдэнд нь амар ингээд тод үлдсэн. Тэгсэн юм одоо бол амар гоёар дурсагддаг. Тэгээд мэдээж тэмцээндээ ажиллах нь гоё байсан. Тэндээс гарч ирсэн одоо найзууд одоо хүртэл ингээд холбоотой байна. Нэгнийгээ асууж сургалсан. Хаа нэг би одоо тийш явах гэж байна. Очих юм. Тийш явах юм байвал тэнд уулзах уу гэдэг ч юм уу те. Ингээд тэр гоё хөрөл найз хөрөлүүд бол хамгийн үнэтэй.
Тэгээ яг нөхөрлөл, найз нөхөрлөл гэдэгтэй яг мандаг тамирчин найзуудтай болсон. Тэгээд бид нартаа одоо хүрч холбоотой байдаг. Тэр айгүй гоё туршинж болсон байдаг. Тэгээд тэрнээс гадна яг олимпийн наадам дээр хамгийн гоё юм медаль авах аваад тэрнийг ингээд бүгдээрээ багаараа хамтдаа хуваалцах тэр мөчүүд айгүй гоёсэн. Манай жодогийн сумья тэгээд боксинг отгон датлаа хоёр мань медаль авчихсан. Тэрийг хамтдаа ингээд тэр баярыг хамтдаа хуваалцах ах айгүй гоёсэн. Тэг энэс гадна жоохон хэцүү юм тамирчид бэртэх гэмтэл авах хэцүү юм байлээ. Яг тэр үе Рёг Олимпиад дээр манай жодогийн отгон матер гэж тамирчсан мөрөндөө бэртэл аваад харалгаанд орсон тэнд Рёд. Тэр үед бас айгүй хэцүү байт юм лээ. Бас тамирчид маань ингээ ялагдаад бас гараад ирэхээр бас айгүй хэцүү.
Олимпийн наадмын үеэрх бас нэг сонирхолтой туршлагыг бол хин цолс бахтай. Тэр танад одоо хичнээн пинтэй байна зү да. За би одоо олимпийн наадмын үеэр хамгийн бас нэг сонирхолтой үйл явдал болтгоноо пин буюу нөгөө ингрийн тэмдэг цуглуулах солилцоо ажилладаг. Одоо тэнд бол баг нөгөө нэг валют нь тийм мөнгө нь баг ингрийн тэмдгээр баг явуулж болно. Эвчлэн одоо багууд өөрсдийнхөө нөгөө ажиллаж байгаа сайн дурын ажилчдаа одоо эрэхтэй юм байна гэдгийг өгчдөг. Тэр нь бол анхны солилцоо нэхэл болт юм билээс. Тэгээд өөртөө таалагдсан эсвэл сонирхолтой ховор ингрийн тэмдгүүдийг солилцож хүмүүсээ саавал жижиг усны пин бүр одолтгс тийм тэгээд бүр цаанаас өөр бүр яг тийм цоглуулагчд мэрэгжлийн болсон юм тийм цоглуулагчд зорж очиж тэнцээ ингээд үзэсгэлэн шиг билээж тавьж байгаа хүмүүс болдог. А тэгээд яг хамгийн гоё юм тийм нөө тухайн яг тэр тэмцээнд зориулж хийгдсэн ингрийн тэмдгийг авах сонирхол айгүй өндөр байдаг. Нэг гоо хөдөлтөж авчихсан. Би бол ямар ч хэсэн сая пенсионер бол 300 гаруй. Тэгээд
300
бараг авсан. Бүр ийм том ийм юугаар дүүрэн.
Тийм.
Марлагийнх.
Минийх нэг 30 40 л байгаа хаа.
Гэтэ цаач бүр пин би өмнө нь өөрөө
ашиглаж байсан.
Багаас бас цоглуулж байсан л да. Би тэрэн жоохон амар хобби хөдөлгөөд басан гэсэн багшлаж байдаг. Өөрөө цоглуулах сонирхолтой байдаг болохоор тэнийгээр яваал хүмүүсээс. Тэгээ надад нэг их олон өөрөө ингээ хүн санал болгож чаар ингээ тэмдэг байгаагүй болохоор хүмүүсээс айгүй гуйж авсан өөрөө. Яагаад гэвэл надад өөрт ингээ санал болгож. Пин бас би пинчэн бас айгүй гой төрсөн ч тийм. Хобби бол Рио дээр бас болсон байх та. Пинчэн дээр одоо жишээ нөгөө Оросын сайн дурын ажилчдын ингээ тэмдэг амар одоо нэг хүн болон эрэлттэй ингээ тэмдэгээр бараг шалгарсан шүү дээ. Нөгөө Орос сайн дурын ажилчдад айгүй хөөсөн. Өөртөө юм айгүй хөөрхөн ингээ тэмдгүүд хийлгээд очсон. Тэр нь бас ховордоо цүлтэй амар эрэлттэй болсон. Тэр би одтой олимпиад дээр бас нэг тийм эрэлттэй юу пин гардаг болов гэж судал.
Би болохоор яг ингээ зөриод солилцъя гэд явтггүй яг хүмүүс таарлаа солихуу гэхээр нь яг солилдог. Тэг хаяа нөгөө Монголын байхгүй Монголынхоо пинийг авч аваагүй тохиолсон хүмүүс ч яг солилцох хүсэлтэй зүгээр өгөх санаахгүй. Тэгээл ерхийдээ нэг олныг солилцох чадаагүй.
Би ч нөгөө Ази надам дээр сайн дурын ажилтан биш ч гэсэн пинтэл явжсан юм л да. Нөгөө нэг яа тэр шүүгч нар ч маш олон нөгөө нэг ажилтнуудтай харьцдаг. Жишээ нь би талбай дээр гарахын тулд яг 4 шүүмийн шүүгч, 2 ээ шүүгч, электрон шүүгч. Тэгээд нөгөө намайг харуулсан сайн дурын ажилтнуудтай ингээ банкын юм пин өнөөдөр өгдөг гэсэн чинь нэг Казахстаны нэг хүнтэй би таарлаад чудаа үзчихсэн гэсэн чинь оо Монголын пин надад байхгүй ч юм байгаал би чамд Атены олимпийн пинээр солио гэсэн чинь тэгээд би Атены олимпийн пинт олчихсан. Оо би бас ингэсэн байна. Одоо ингээд юм дээр волонтеруудын группүүд фейсбુક дээр үүсдэг. Тухай одоо олимпич байгаал нэг спорт ярих хэмжээнд тэр татсан дээр пин цоглуулд хүмүүс ч орчдгийг юм байна. Тэнгүүд шууд ингээ харж байгаа шууд фейсбүүкээр мессенжер чи яг юм дээр ажиллаж байгаа хаан хаан багт ажиллах яах вэ гэж байгаа өөртөө байгаа. Одоо би бол Орс протокол хоёроос бүр ингээ шууд гарсан.
Хөөхөрөө
чи надад энэ нэг олоод явуулаач. Тэнд очихороо би чамд надад ийм
ингээд тэмдгүүдэн чи айлын авахыг гэж байгаа. Тэгээд айгүй үлчээрээ явуулна. Би бас явуулсан. Тэгээд би нэг нь Португал, хоёр пин Португалаас хоёрыг орсоос аваад би өөрө Пянчанаас тэднэрт одоо байгаа тэр ингээд тэмдгүүд зарагдчихж байгаа шүү дээ. Зөндөө зарим нь тэнгүүтээ өөртөө байгаа олон зарагдчихж байгаа нуудаас нь боломжтой зургийг аваад ийм байна. Алийг сонгох вэ гэж аваад аваад бас явуулчихсан. Яа тэр тийм энэ өөрөө цуглуулдаг болохоор бас арай л сонирхолтой байсан. Тэгээ бас нэг юм нөгөө нэг тэнцэн олимпик дагаад амар их том нөгөө нэг сурталчилгаа яг зэрэг ивентүүд болдог шүү дээ. Одоо жишээ нь
хаусууд
тий нөгөө Samsung юм уу одоо Kate бутсны оператор гэвэл Kate энэ төр өөрсдийнх нь том том юм байр барилжид юмнуудыг үзэсгэлэн шиг exhibition шиг үзэсгэлэн шиг тийм нэ барьчаад дотор нь орохоор өөр өөр юм хөрх ивенттэй
тий тээ
та одоо ороод энэ энийгээр явах юм бол танд энийг өгнө гэж нэг билег шиг бүлтсэн. Тэр нь ихчлэн яг тухайн компани тэр олимпит ч юм уу тэр одоо спортод зориулсан ингрийн тэмдэг, тусгай ингрийн тэмдэг ингээд цоглуулгууд гарчдаг. Тэрнээсээ нэг өгөөд тэр цоглуулгын хэрэгц ихтэй юм чинь бусад одоо 5 цаг 5 юу байлаа гэхэд нэг нь авчвал нөгөө дөрвийг авахын зүйлээ бас үргэлжлүүлэх явагдаг. Тэгээд тийм бас юу цаг цав айгүй хэрэгтэй. Тэгээ яг нэг хаяа нэг амралтын өдрүүдээрээ энэ төр зорж очиж тэтгэрт нь ядаг. Одоо жишээлбэл бас нөгөө North Face гээд
хойл очиж
шүү дээ. Хурцын спонсорлсон гээд тэнцээс ингээ очирлж яваад 3 4 юм хөрхөн
стикер аваад
стикер энтер ацоглуула зурга аваад постлаа тэрийг өгүүлж яагаад бас ингээ тэмдэг авдаг. Гэх мэт ингээ амар олон төрлөөр ер нь бол янз бүрийн ингээ тэмдэг цуглуулах боломжтой. А тэгээд бас багууд одоо өөр сайн дурын ажилттай солилцсон. Дээрээс нь яг цуглуулдаг хүмүүсээс ичгээр тэрийг авах нь энийг надад өчлөдөө энэ төр гэлгүй жаал бүр 80 оны олимпийн энэ гэл зөндөө.
Хойлоо тэр нэг Samsung-ийн юугаар орчихсон тий хаоса хамт ороод ирсэн тий баг.
Айгу олон орны янз бүрийн хүмүүс агаш тийм донд би нэг австрал ихчтэй танилцчихсан байхгүй тэр Туркийн олимпийн орооны туслахаар ажиллажсэн нөхөр нь болохоор австралийн хамгийн олимпийн орооны туслахаар ажиллажсэн хоёлаа. Тэр хоёр 84 онд анх гэрлээд хамгийн анх Пасараа Лос Анжелесийн олимпиад анх удаа сайн дурын ажилт хийж ирсэн байл та хоёлаа хамтдаа. Тэгээд тэр олимпиас хойш хэдхэлээ 6 дахь олимпиад хамтдаа явж байгаа гэдэг чинь.
Оо бас хамтдаа тий сонгогд тоо бас гоё тий.
Тэгээд
сонгогддаг аргатай болчихсон.
Тий тэр юу айгаа гоё түүх айгаа гоё санагдчихсан.
За маш их баярлалаа. Цаг хугацааг бид нэртэй уулзсанч нарт өөртөө үнтэй туршлага хуваалцсан цацаа малын ууш дан маш их баярлалаа. 20 оны Токиогийн олимпиад цахамаа болоо та хоёр маань амжилттай олимпийн наадмын үйлдэлт ажиллаа. Биелүүлээ. Дараа нь олон олимпийн наадам, дэлхийн аварга тэмцээнүүд дээр ажиллаад залуу үеийнхэндээ туршлага хуваалцаарай гэж хүсье. Тэгээ та хоёртай амжилт хүсье. Тэгээ бид нартай хамт бас нэг сонсогчтой ч гэсэн баярлалаа. Тэгээ дараа нь дугаараар уулзцгаая.
Баярлалаа.